Referința care se face în legătură cu cercetarea inimii și a rărunchilor este pusă în legătură cu practica ghicitoriei, prin care oamenii voiau să cunoască viitorul. Isaia 47, versetele 12 până la 15. Romanii au practicat un sistem de ghicit orientându-se după configurația ridurilor de pe suprafața organelor animale, care erau sacrificate în cinstea zeilor preferați. Împărații păgâni, pentru a cunoaște mai dinainte rezultatul războiului în care se angajau, mergeau mai întâi la ghicitori, pentru ca să afle deznodământul final. Unii dintre ghicitori se foloseau de invocarea spiritelor demonice, iar alții comunicau cu spiritele morților. Cea mai răspândită metodă de ghicire preferată de către romani era bazată pe studierea și interpretarea configurației ridurilor aflate pe suprafața ficatului și rărunchilor împreună cu inima, care erau extrase din corpurile animalelor sau ale oamenilor care erau sacrificați în cinstea zeului preferat. Evanghelia după Luca, în capitolul 13, versetele 1 până la 3. Spiritele invocate descopereau viitorul prin intermediul ghicitorilor. Această metodă de ghicire după interpretarea configurației ridurilor constituia o simplă aberație speculativă. În ultimă analiză, ghicitorii descopereau viitorul cu ajutorul spiritelor demonice pe care le invocau. Ca un avertisment adresat împotriva celor ce descopereau viitorul prin interpretarea speculativă a configurației ridurilor de la suprafața organelor amintite, cuvântul Domnului adresat bisericii din Tiatira se impune cu toată autoritatea. Eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima omului. Mântuitorul cunoaște viitorul fiecăruia dintre noi. Fără să se orienteze după configurația exterioară a ridurilor, el pătrunde mai adânc și cunoaște toate gândurile și planurile împreună cu faptele cele mai ascunse și va răsplăti fiecăruia după dreptate. În versetul 24, din capitolul 2, se adresează tuturor credincioșilor aflați în biserica din Tiatira, care nu s-au lăsat înduplecați de învățăturile Izabelei. Acestora din urmă li se face recomandarea: vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi o altă greutate. Numai țineți scutărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și-i voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Toiagul de fier reprezintă investitura pe care o vor primi din partea Mântuitorului creștinii biruitori. Ei vor împărăți împreună cu el. Apocalipsa 20, versetele 1 până la 4. După încheierea împărăției milenare, credincioșii vor trece în împărăția eternă, unde se vor bucura de prezența nemijlocită a Domnului Dumnezeu și vor trăi fericiți în vecii vecilor. Apocalipsa, capitolul 22, versetele 3 și 5. Luceafărul de dimineață se referă la persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se va descoperi cu lumina Lui strălucitoare. Nu numai prin intermediul cuvântului, ci și prin arătarea Lui personală. Apocalipsa 22, versetul 16. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 21. Luceafărul ca obiect reprezintă planeta Venus, aflată în sistemul nostru solar. Este supranumită Steaua Păstorului și este cel mai strălucitor astru care se poate vedea pe firmamentul cerului în timpul nopții. Mesajul adresat bisericii din Tiatira este cu valoare universală. Experiențele pe care le-au avut credincioșii din această comunitate s-au repetat în istoria bisericii creștine universale, cuprinzând întreaga perioadă istorică a evului mediu, începând din secolul 6 până la începutul secolului 16. După proclamarea creștinismului ca religie de stat prin edictul lui Teodosiu I, 380 după Hristos, orice altă formă de închinăciune era interzisă de legile statului. În anul 529, Justinian a ordonat închiderea Academiei de Științe Filozofice din Atena. Toate instituțiile de învățământ erau patronate de către creștini, de către biserica oficială. Dacă ne amintim de începutul propovăduirii Mântuitorului, care era considerat întemeietorul unei secte neînsemnate între sectele iudaismului, având la început un număr de aproximativ 120 de aderenți, Fapte, capitolul 1, versetul 15, după 400 de ani, această așa zisă sectă disprețuită a devenit religia oficială a marelui și puternicului Imperiu Roman. Progresul acesta nebănuit, cu toate avantajele pe care le-a obținut pe planul instituțional, în cele din urmă s-a dovedit extrem de păgubitor pentru biserică. S-au împlinit cuvintele Mântuitorului din pilda cu grăuntele de muștar. Matei, capitolul 13, versetele 31-32. Sămânța aceasta de muștar este considerată una dintre cele mai mici semințe și este comparată la început cu grupul mic de ucenici pe care Domnul i-a trimis în lume să facă ucenici din toate neamurile. Matei 28, versetele 19 și 20. După ce sămânța aceasta de muștar a germinat, a crescut mai mare decât toate zarzavaturile și s-a făcut un copăcel, în a cărui ramuri păsările cerului și-au făcut cuiburi. Începând cu secolul al VI-lea, creștinismul a crescut și s-a dezvoltat, devenind cea mai răspândită religie cu valoare universală. Cu cât copacul este mai mare și are mai multe ramuri, cu atât păsările cerului își fac mai multe cuiburi. Cu cât pădurea se întinde pe o suprafață mai mare, cu atât și uscăturile vor fi mai multe. După scindarea Imperiului Roman, a urmat separarea bisericilor. Biserica din răsărit, cu centrul în Constantinopol, s-a proclamat independentă față de Biserica de apus, cu centrul în Roma. După căderea Imperiului de Apus, în jurul anului 476 după Hristos, Biserica de Apus a încercat să-și revendice supremația asupra bisericii din răsărit, bazându-se pe teoria succesiunii lui Petru. Matei, capitolul 16, versetele 16 până la 18 inclusiv. Ideea în genere a fost acceptată. În anul 590, când Papa Grigore a preluat conducerea bisericii din Apus, centrele episcopale din Ierusalim, Antiohia și Alexandria, datorită năvălirii hoardelor mohamedane, au intrat în declin, afirmându-se în continuare doar episcopul de Roma și cel de Constantinopol. Biserica de răsărit în aceea vreme era subordonată statului, în timp ce biserica de Apus, după căderea Imperiului, a devenit suverană, identificându-se cu statul. Declinul episcopatelor de răsărit a favorizat supremația papală, care se străduia să-i încreștineze pe păgânii care au năvălit în zona Europei. Au început evangelizările în masă și misionarea specială a conducătorilor care se aflau în fruntea națiunilor. Păgânii însă, cu toate că s-au convertit la creștinism, ei nu erau dispuși să renunțe la obiceiurile lor în modul de închinare. Toate popoarele barbare erau contaminate de științe și practici oculte. Goții, vandalii, hunii, împreună cu alte triburi năvălitoare, s-au convertit la creștinism, dar continuau să-și venereze eroii civilizatori, invocând spiritele strămoșilor. Pe lângă toate acestea, ei practicau magia, ghicitoria și vrăjitoria, având ca reprezentare vizibilă a divinității o mulțime de obiecte, începând cu amuletele portative și sfârșind cu cele mai voluminoase forme totemice sau antropomorfe. Romani, capitolul 1, versetele 22 până la 25. În această perioadă istorică, biserica creștină se identifica cu biserica din orașul Tiatira, unde Izabela își desfășura învățăturile, fără să fie stingherită. Păgânii proaspăt convertiți la religia creștină aduceau cu ei în lăcașurile de rugăciune creștine tot felul de obiecte pe care le adorau, după sistemul închinării la idol. Apostazia din timpul lui Constantin cel Mare, 313, n-a fost altceva decât un preludiu al evenimentelor istorice de mai târziu. Astfel, sub presiunea majorității covârșitoare a păgânilor, pentru a fi câștigați de partea Domnului, biserica s-a hotărât să schimbe modul de închinăciune. Rugăciunea în duh și adevăr, fără nicio reprezentare vizibilă, Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele 23 și 24, a fost înlocuită cu rugăciunile stilizate, lipsite de valoare spirituală. Mulți dintre conducătorii bisericii, cu intențiile cele mai bune, au considerat că este necesar să se facă o schimbare mai profundă în reprezentarea vizibilă a lumii spirituale. Cu scopul foarte bine intenționat, pentru a-i câștiga pe cât mai mulți păgâni de partea bisericii. În cele din urmă s-a găsit o soluție ingenioasă. Materializarea liturgică părea să-l facă pe Dumnezeu mai ușor accesibil acestor închinători barbari. toate reprezentările vizibile ale păgânilor au fost înlocuite cu reprezentări vizibile creștine, inventate de către conducătorii bisericii. Pe lângă imaginile vizibile introduse în biserica din Răsărit, după edictul de la Milano, biserica din Apus a mai adăugat o mulțime de reprezentări vizibile, culminând cu cele mai bizare obiecte, cărora li se atribuiau puteri miraculoase. În locul eroilor civilizatori și a strămoșilor decedați, pe care păgânii îi venerau cu deosebită cinste, a fost introdusă în biserică venerarea îngerilor și a sfinților martiri, care erau pictați pe icoane. În locul amuletelor, reprezentând obiecte mici, portative, cărora păgânile atribuiau puteri miraculoase, au fost introduse sfintele moaște, reprezentând fragmente din rămășițile trupești ale sfinților, schelete, oase de dimensiuni mai mici, chiar și dinților și firelor de păr luate de pe capetele sfinților, li se atribuiau o putere miraculoasă. Statuietele și picturile au devenit o necesitate pentru noua formă de închinăciune. Rugăciunile și cântările comune au fost înlocuite cu forma liturgică, rezervată exclusiv clerului, care devenise o clasă socială superioară în comparație cu cei neinstruiți. Pe baza unei evanghelii apocrife a fost instituit cultul Maicii Domnului în anul 590 după Hristos. Maria, mama lui Dumnezeu, ocupa o poziție unică în sistemul de închinăciune a bisericii din Apus. Înlocuirea eroilor păgâni cu sfinții martiri a creat o nouă situație în biserică. Peste 300 de slujbe și rugăciuni se făceau pentru sufletele sfinților răposați, începând cu anul 590, când Papa Grigore cel Mare a preluat conducerea bisericii. Rugăciunea pentru sufletele sfinților adormiți a fost înlocuită cu rugăciunea către Dumnezeu prin mijlocirea sfinților adormiți. Fiecare creștin putea să-și aleagă un sfânt mijlocitor, după cum găsea de cuvință, contrar învățăturilor biblice. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Legendele miracolelor s-au răspândit peste tot, favorizând comerțul cu sfintele moaște, cu așchiile din crucea Mântuitorului și cu indulgențele. Unii dintre slujitorii bisericii au încercat să justifice compromisul, atribuind imaginilor și obiectelor miraculoase doar o motivație decorativă a localului de închinăciune, pentru a-l face mai agreabil, mai atrăgător pentru păgâni. Puțin dintre închinătorii aceștia aveau cunoștință despre semnificația reală a reprezentărilor. Majoritatea covârșitoare a păgânilor încreștinați se închinau înaintea obiectelor, fără să-și mai pună problema semnificației simbolice. Din secolul 7 până în secolul 11, biserica de Apus a progresat într-o așa măsură încât a devenit o forță socială de temut pentru multe formațiuni etnice. Conflictul dintre cele două episcopate a slăbit prestigiul bisericii, aducând apă la moara necredincioșilor. În anul 1054 după Hristos, patriarhul de la Constantinopol, Mihail Cerularius, a condamnat biserica de Apus pentru faptul că folosea pâinea nedospită la Sfânta Euharistie, reprezentând Sfânta Împărtășire. Papa Leo al IX-lea a trimis un cardinal cu puteri depline să rezolve problema. Ajuns la Constantinopol, după dezbateri înfierbântate, conflictul a luat proporții neașteptate. În ziua de 16 iulie 1054, cardinalul Humbert a depus în fața Marelui Altar din Catedrala Sfânta Sofia un decret de excomunicare a Patriarhului de Constantinopol. Patriarhul Cerularius, fără să se lase intimidat, a emis și el un decret prin care l-a excomunicat pe Papa de la Roma, socotindu-l că este despărțit de Hristos, anatema. Credincioșii își puneau întrebarea, care decret este valabil înaintea lui Dumnezeu? Cel de răsărit sau cel de apus? Era pe deplin posibil să fie valabile ambele decrete, pentru că prin atitudinea lor, din dorința de afirmare a personalității, amândoi au încălcat învățăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Evanghelia după Luca, în capitolul 22, versetele 24 la 27. Biserica din răsărit a început apostazia. Biserica din apus a dezvoltat-o până la punctul extrem. Ambele biserici erau angajate în combaterea ereziilor, în timp ce ele însele au acceptat prea multe concesiuni în favoarea păgânismului. Prin această mare schismă, creștinismul, în cea mai mare parte, și-a pierdut prestigiul în fața păgânilor. Principiile Sfintelor Scripturi au fost ignorate și casta preoțească a devenit în mare parte asemănătoare cu preoția izraeliților din Vechiul Testament. Ezechiel, capitolul 34, de la versetul 1 la versetul 11. Maleahi, capitolul 2, versetele 7 până la 9. Spre sfârșitul Evului Mediu s-au dezlănțuit inchizițiile împotriva așa numitelor erezii, care își manifestau dorința de corectare a greșelilor săvârșite de către Biserica Apusiană. Ca răspuns la pretenția reformatorilor, ordinul iezuit a intrat în acțiune prin contrareformă. Prin decizie papală, credincioșilor li s-a interzis să citească literatură din surse reformatoare, inclusiv Biblia, editată de către reformatori. În această perioadă s-a dat un decret prin care nu numai Biblia era recunoscută ca autoritate, ci și tradiția, împreună cu câteva cărți apocrife, atribuindu-li se o valoare egală. Măsurile cele mai drastice în combaterea reformei au fost aplicate în Spania. După căsătoria Izabelei de Castilia cu Ferdinand de Aragon, în anul 1469, lupta împotriva reformei s-a marcat prin cele mai oribile mijloace de exterminare fizică. Acțiunea de lichidare a fost îndreptată mai întâi împotriva albigenzilor din sudul Franței. Ulterior, prin decretul papei Paul al III-lea, a fost întărită și extinsă pe teritoriul Spaniei. Mulți dintre cei condamnați la moarte, după ce au fost arși pe rug, tribunalul inchizitor nu se mulțumea numai cu atât, ci prin blestemele cele mai groasnice le trimiteau și sufletele celor condamnați la talpa iadului, fără să mai piardă vremea prin purgatoriu. Culmea ironiei, inchizitorii nu erau păgâni, ci drept credincioși bisericii de apus, care îi ucideau pe oameni în numele Domnului. Ne-am permis această abatere de la subiect cu scopul de a înțelege mai bine asemănarea bisericii din Evul Mediu cu biserica din Tiatira, cu Izabela și cu închinarea la idol, introduse în biserică cu cele mai bune intenții. Îmbucurător este faptul că din anul 1965 biserica de Apus și-a recunoscut abuzurile pe care le-a săvârșit în trecut, acceptând anumite reforme încurajatoare care deschid o nouă perspectivă spre viitor. Părinte milostiv, îndură-te de toate confesiunile creștine care s-au rătăcit, îmbrățișând obiceiurile păgâne. Întoarce-ne inimile spre adevărul tău. Ajută-ne să putem înțelege și să putem primi învățăturile Mântuitorului care ne cheamă la pocăință. Sardes este așezat în vestul Asiei Mici, la o distanță de 80 km în partea de est a orașului Smirna. În antichitate, orașul Sardes a fost capitala regatului Lidiei. Între secolele 8 și 6, înainte de Hristos. Mai târziu a devenit reședința unei satrapii persane. În prezent, orașul se numește Sart. Din anul 129, înainte de Hristos, a devenit provincie romană. Industria orașului a devenit renumită în țesutul covoarelor cu motiv persan. Misterele păgâne erau înfloritoare în acest oraș, constituind un amestec de religii persane și greco-romane. Sibilele erau venerate și li se acordau credibilitate absolută. Aceste femei distinse, care slujeau oracolele greco-romane, pretindeau că sunt înzestrate cu darul profeției. În realitate, ele își stimulau starea de transă administrându-și anumite substanțe halucinogene, după care începeau să comunice cu zeitățile, în spatele cărora erau spiritele demonice. Cu ajutorul acestor spirite, ele descopereau viitorul, stârnind în felul acesta interesul și aprecierea din partea tuturor claselor sociale. Cea mai importantă zeitate a orașului era zeița Artemis, căreia i s-a dedicat un templu măreț, ornamentat cu elemente specifice ale artei grecești. În anul 17 după Hristos, un cutremur puternic de pământ a distrus în mare parte orașul, prăbușindu-se cu acel prilej și templul zeiței Artemis, care domina orașul păgân din aceea vreme. Comunitatea creștină din Sardes era extrem de vulnerabilă în confruntarea cu păgânii. Dacă la începutul experienței creștine s-a bucurat de un succes remarcabil, reușind să atragă de partea ei o mulțime de păgâni, partea finală din activitatea misionară, desfășurată la sfârșitul secolului primar, a fost marcată de o înfrângere catastrofală din punct de vedere spiritual.
Din lipsa de perseverență în administrarea hranei spirituale, în vederea creșterii și maturizării, comunitatea creștină a slăbit și s-a micșorat, nu numai pe planul valorilor morale, privind standardul de viață, care trebuia să devină un model pentru păgâni, ci și din punct de vedere numeric. Mulți păgâni care s-au convertit la creștinism, după o perioadă de timp, au părăsit biserica și s-au întors la religiile lor tradiționale. Numărul mic de credincioși care a mai rămas în cadrul bisericii era format din două grupuri. Unii dintre ei, cu toate că s-au convertit la credință, n-au reușit să guste bucuria nașterii din nou, ci continuau să trăiască după obiceiurile păgâne. Aceasta este consecința inevitabilă a unor metode pe care le folosesc evangheliștii cu intențiile cele mai bune, grăbindu-se să-i primească în biserică pe cei care s-au convertit și au declarat că vor să se predea Domnului, fără să mai cerceteze dacă aceștia s-au convertit în mod real sau dacă a fost o simplă influență de ordin psihologic neconștientizată în suficientă măsură. Cel de-al doilea grup era constituit dintr-un număr extrem de mic, fiind marginalizat într-o așa măsură încât mărturisirea de credință prin acuratețea învățăturilor evanghelice pe care o făcea, bazându-se pe autoritatea Scripturii, era desconsiderată complet. Îngerului bisericii din Sardes, scrie-i. Capitolul 3, versetele 1 până la 6, inclusiv. Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care este pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vretnici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. În mesajul adresat către îngerul bisericii din Sardes, Mântuitorul se recomandă că el este cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Prin această recomandare se înțelege că Hristos este unit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, manifestându-se prin cele șapte duhuri ale divinității, pe care le vom identifica la timpul cuvenit, când vom ajunge la subiectul cuprins în capitolul 4. Caracterizarea făcută îngerului bisericii din Sardes este deplorabilă. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Nimic nu poate fi mai păgubitor pentru o biserică decât să aibă un conducător lumesc, lipsit de forța exemplului, pe care trebuie să-l ofere credincioșilor ca model de viață spirituală. Slujitorul bisericii care învață pe credincioși calea neprihănirii este purtătorul de cuvânt care vorbește din partea lui Dumnezeu prin intermediul Scripturii. este ochiul care observă nivelul spiritual care se manifestă în viața bisericii, simțindu-se îndatorat să-i pregătească o hrană cât mai consistentă, în funcție de nevoile specifice ale credincioșilor. Dacă ochiul acesta este sănătos, toată biserica beneficiază de lumina cuvântului, dezvoltându-se armonios. Dacă ochiul este bolnav și nu poate recepționa lumina care vine de sus, oferind o hrană spirituală sărăcăcioasă, toată biserica suferă de subnutriție, bâșbăind în întuneric. Matei, capitolul 6, versetele 22 la 24. Credincioșii aflați într-o asemenea biserică pentru a putea supraviețui au nevoie de o părtășie neîntreruptă cu Dumnezeu și de o călăuzire specială din partea Duhului Sfânt, care le oferă hrana îmbelșugată tuturor celor ce-L caută pe Dumnezeu cu toată inima. Aceasta era situația comunității creștine din Sardes. Cu toate că funcționa pe planul existenței fizice, îngerul bisericii din punct de vedere spiritual era mort. Cu el s-au împlinit cuvintele Mântuitorului în legătură cu robul netrebnic. Matei, capitolul 24, versetele 45 până la 51. Cuvântul moarte, după cum s-a mai subliniat și la partea introductivă a lucrării prezente, nu se referă numai la moartea fizică, ci și la cea spirituală, care se manifestă pe două planuri. Dacă moartea fizică este de două feluri, moartea spirituală are aceleași caracteristici. Există moarte fizică aparentă, motivată de încetarea funcțiilor biologice. Aceasta este numită moarte clinică. Celulele organice însă nu intră în descompunere. Din această moarte, omul se mai poate trezi și să revină la viață. În cazul când moartea este biologică, celulele organice intră în procesul de putrefacție, fără să mai fie vreo cale de întoarcere la viață pe cale naturală. Moartea spirituală aparentă se referă la încetarea activității spirituale. Îngerul bisericii din Sardes încă nu păcătuise împotriva Duhului Sfânt, pentru ca moartea lui spirituală să-l împiedice să mai revină la viață. Matei 12, versetele 32-33. Ca o dovadă suplimentară asupra celor menționate în versetul 2, adresat slujitorului bisericii, se face mențiunea: veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Mai pot oare morții să vegheze? În ce fel de moarte se afla slujitorul bisericii din Sardes? Mai mult decât atât, în versetul 3 îi se face recomandarea: adu-ți aminte cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. La prima vedere, această afirmație pare să fie o contradicție biblică. Oamenii morți, din punct de vedere fizic, nu li se mai poate cere să vegheze și nici să se pocăiască. Deși în genere moartea spirituală este asemănătoare cu cea fizică, prin semnificația ei, simbolizând separarea dintre oameni sau despărțirea de Dumnezeu în mod temporar sau definitiv, particularitatea morții spirituale în comparație cu moartea fizică se deosebește în faptul că cei morți din punct de vedere spiritual își continuă activitatea pe planul existenței fizice. Instinctul, sentimentul și rațiunea sunt atrofiate într-o așa măsură încât pentru a se mai putea trezi la viața spirituală, este nevoie de o intervenție specială din partea lui Dumnezeu, care uneori este extrem de costisitoare. Fie printr-un accident cu consecințe de durată sau printr-o boală gravă care amenință viața, fie printr-un necaz neobișnuit de mare, Mântuitorul folosește unda de șoc pentru a-i stimula trezirea din agonie. Efeseni, capitolul 5, versetul 14. Trezește-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Dacă trezirea spirituală nu se produce nici într-o astfel de situație, există pericolul în care omul din moartea spirituală temporară să treacă la moartea spirituală definitivă, care îi pecetruiește soarta, fără cale de întoarcere la viață. Dumnezeu, în dragostea Lui, ne cercetează și ne vorbește în repetate rânduri, prin diferite feluri. Dacă respingem cu bună știință chemarea cerească, purtându-ne ca niște rebeli, vom suporta consecințele finale în raport cu propria noastră alegere. În biserica din Sardes, în pofida faptului că situația spirituală era deplorabilă, au existat și câțiva credincioși care nu și-au mânjit hainele cu nelegiuirea, cu vărsarea de sânge pe altarele idolești, nici cu desfrânarea și nici cu practicile oculte. Aceștia din urmă au primit o triplă făgăduință. În primul rând, ei vor umbla împreună cu Mântuitorul, îmbrăcați în alb, pentru că sunt vrednici. Hainele albe simbolizează faptele neprihănite ale sfinților, săvârșite prin credința mântuitoare. Aceste fapte sunt comparate cu inul subțire, strălucitor și curat. Apocalipsa, capitolul 19, versetele 7 și 8. Nimeni dintre oameni nu-și poate mântui sufletul numai prin faptele lui cele bune. Mântuirea este darul lui Dumnezeu și o putem primi prin credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că El a murit pentru păcatele noastre și a înviat a treia zi după Scripturi. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 10 până la 13. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 1 la versetul 4. Credința, cea adevărată, este confirmată prin faptele neprihănite pe care Dumnezeu le-a rânduit mai dinainte pentru copiii Lui. Dacă un credincios este lipsit de faptele neprihănite, prin aceasta se face dovada că îi lipsește și credința mântuitoare. Iacob, capitolul 2, versetele 17 până la 20. În cel de-al doilea rând, credincioșii din Sardes, care și-au confirmat credința prin ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, au fost asigurați, în sensul că nu li se va șterge nici de cum numele din cartea vieții. În cel de-al treilea rând, Mântuitorul le va mărturisi numele înaintea Tatălui și înaintea îngerilor Lui. Această triplă făgăduință este rezervată exclusiv celor ce vor birui. Versetul 5 din capitolul 3. Ca urmare, nu este valabilă pentru cei ce s-au convertit în mod formal, chiar dacă aceștia s-au botezat și au fost primiți ca membri în biserică. Dacă ei continuă să trăiască în păcat, devenind o pricină de păcătuire și pentru alții, convertirea lor nu le-a fost de niciun folos. Evrei, capitolul 12, versetele 14 până la 17. 2 Petru, capitolul 20, versetul 21. În ultima parte a mesajului cuprins în versetul 6, Mântuitorul ne atrage atenția că avertismentul este cu valoare universală. Deci nu numai pentru bisericile din secolul primar, ci și pentru cele ce aveau să se formeze în timpul neamurilor. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Învrednicește-ne, Doamne, să rămânem la postul de veghe și să ajungem cu bine la capătul drumului. Încercând să găsim corespondentul istoric asemănător cu situația bisericii din Sardes, îl vom putea identifica spre sfârșitul evului mediu, cuprinzând evenimentele tumultoase desfășurate în secolele următoare prin mișcarea protestantă reformatoare. Marile reforme religioase au trezit popoarele Europei, reinstaurând principiile de credință evanghelice, care au fost ignorate de către biserica dominantă pe un interval de 12 secole. Începând cu secolul al XVI-lea, reformele religioase au luat amploare într-o așa măsură încât cu toate intervențiile contrareformatoare inițiate de către Biserica Romano-Catolică, protestantismul și-a câștigat independența deplină. Majoritatea formațiunilor germanice din nordul și vestul Europei au acceptat reforma cu deosebit entuziasm. Națiunile de origine latină din sudul Europei au respins reforma religioasă, fiind influențate de curentul raționalist al renașterii, care nu manifesta niciun interes pentru problemele religioase. Umaniștii germani, cu criticismul radical împotriva abuzurilor clerului, au sprijinit în mod indirect mișcarea reformei. Conducătorii principali ai reformei au fost Luther și Melanchthon. Primul protest public a fost făcut de către Luther în anul 1517, când în localitatea Jüterbog, aflată lângă orașul Wittenberg, agentul Tetzel, din ordinul arhiepiscopului Albert, a început să vândă indulgențe. Tetzel pretindea că pocăința nu mai este necesară pentru cei ce cumpără indulgențe, pentru că indulgențele au puterea să ierte păcatele. La data de 31 octombrie 1517, Luther a pus pe ușa bisericii din Wittenberg cele 95 de teze care scoteau în evidență abaterile grave ale bisericii dominante de la principiile învățăturilor biblice cuprinse în Noul Testament. Cu acel prilej, el a condamnat și abuzurile bisericii privind comercializarea indulgențelor. Publicarea tezelor menționate privind comercializarea indulgențelor a favorizat într-un mod hotărător acceptarea cu rapiditate a reformei. În anul 1518-1521, după publicarea tezelor luterane, Tetzel a folosit întreaga putere a Ordinului Dominican pentru a-l reduce la tăcere pe Luther și pe sprijinitorii lui, care se bucurau de suportul Ordinului Augustinian. La vârsta de 21 de ani, Philip Melanchthon, 1497-1560, studiase Vechiul Testament scris în limba ebraică, devenind teologul principal al reformei, în timp ce Luther era considerat glasul profetului. Melanchthon a respins autoritatea Bisericii Romano-Catolice, inclusiv autoritatea Sfinților Părinți, împreună cu legea canonului și scolastica. Deasupra tuturor învățăturilor omenești, el a pus autoritatea Scripturii, numită sola Scriptura. S-a scos în evidență că omul nu se poate mântui prin propriile lui mijloace sau eforturi. Dumnezeu a inițiat mijlocul de salvare prin credința în Iisus Hristos. Această credință mântuitoare nu este lipsită de fapte, ci confirmată de modul unei vieți trăite după modelul învățăturilor biblice. În această conjunctură istorică, Luther, ajutat de către prietenii lui Melanchthon, care cunoștea ebraica, și Erasmus, care cunoștea greaca, a reușit să traducă în limba germană ambele testamente, cuprinzând întreaga scriptură. Fiind protejat în castelul din Wittenberg, Luther, în jurul anului 1522, a reușit să-și comunice principiile de credință în acord cu scriptura, fără nicio altă autoritate omenească, reconfirmând autoritatea lui Dumnezeu prin intermediul cuvântului inspirat. Și iarăși, sola Scriptura. Fiecare om, spunea el, este liber să studieze Scriptura și să se închine lui Dumnezeu în duh și adevăr, prin mijlocirea lui Iisus Hristos, care este mântuitorul tuturor celor ce îl primesc în mod personal. Mișcările reformatoare în genere se caracterizează prin refuzul oricărei autorități omenești impuse de către biserica dominantă. Pentru susținerea sistemului medieval în principiile de credință, protestantismul pledează pentru o biserică după modelul creștinismului din secolul primar, în care se reflecta puritatea spirituală obținută prin credință după învățăturile Noului Testament. Frumoase idealuri. Ispititorul însă, specializat în fenomenul dezbinării, a știut să-i ademenească pe oameni, îndreptându-le acțiunile spre propria lor pierzare, chiar și atunci când planurile lor erau foarte bine intenționate. Extinderea cu rapiditate a protestantismului în nordul Europei, fiind implantat cu fermitate în Germania, Franța, Suedia, Norvegia și Finlanda, Elveția împreună cu Anglia, Scoția, cuprinzând în cele din urmă și Olanda, precum și alte regiuni europene, a determinat o contrareformă din partea Bisericii Romano-Catolice, care se considera în legitimă apărare, revendicându-și drepturile de supremație prin vărsare de sânge. Începând cu anul 1545, forțele Imperiului Sfânt au intrat în acțiune, dezlănțuind războaiele fratricide. Mișcările reformatoare, supranumite evanghelice, și-au apărat interesele cu aceleași mijloace, care au fost interzise prin porunca Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care zice: puneți sabia la locul ei, căci toți cei care scot sabia de sabie vor pieri. Matei, capitolul 26, versetul 52. Evanghelia după Ioan, capitolul 18, versetul 11. Luptele care s-au desfășurat între catolici și protestanți au luat proporții nebănuite în spațiu și timp. În Germania, spre exemplu, pacea de la Westfalia a fost încheiată în anul 1648, după un război sângeros care a durat 30 de ani. Astfel, cei ce și-au declarat intențiile de a forma o biserică după modelul învățăturilor apostolice din secolul primar au alunecat în prăpastia conflictelor sângeroase, în contrast cu învățăturile apostolilor. Marile reforme religioase desfășurate în secolele 16 și 17 n-au reușit să rezolve problema regenerării spirituale decât într-o foarte mică măsură în raport cu amploarea prin care s-au dezvoltat în spațiu și timp. Reforma religioasă și regenerarea spirituală sunt două lucruri cu totul diferite. Prin reforma religioasă au ieșit la iveală abuzurile creștinismului formal, bazat pe învățăturile omenești, în timp ce regenerarea spirituală a scos la iveală omul cel nou, născut prin cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 1, versetul 23.